Я вельмі баюся, што наша моладзь згубіць свае карані, я баюся гэтага. Магчыма, што сённяшнім заданнем з'яўляецца падрыхтоўка шляху, каб убачыць тое, што абвяшчаў прарок Йоэль. Старцам вашым будуць сніцца сны, і юнакі вашыя будуць бачыць абвяшчэнні, адзначыў Францішак у відэазвароце да ўдзельнікаў іспанскага 47-га нацыянальнага тыдня інстытутаў кансакраванага жыцця. Форум праходзіць 5-8 красавіка ў Мадрыдзе на тэму «Паклікаў тых, каго палюбіў. Моладзь, распазнанне і кансакраванае жыццё». У ім прымае ўдзел каля 700 юнакоў і дзяўчат з усёй Іспаніі. Спецыяльныя госці сустрэчы арцбіскуп Хасе Радрыгес Карбалла, сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга, арцбіскуп Тэгусігальпы і брат Алаіс Лозар, прыёр экуменічнай супольнасці Стэзэ. У сваім звароце папа заўважыў, што перад абліччам змяншэння колькасці людзей, якія адказваюць на пакліканне да кансакраванага жыцця, нельга спыняцца на нараканнях і аплакванні слаўнай мінушчыны, калі пан заклікае нас глядзець наперад. Бог указвае, што мы павінны рабіць, маліцца і даваць сведчанне, перакананы Францішак. Паводле яго слоў, у цяперашняй сітуацыі нельга паддавацца спакусе празелітызму, але трэба шукаць магчымасці для адкрыцця новых шляхоў, дзякуючы якім пан зможа прамаўляць да людзей і клікаць іх. Пантыфік падкрэсліў, што нельга прывабліваць да кансакраванага жыцця спосабамі, якія нагадваюць перадвыбарчыя кампаніі ці камерцыйныя акцыі, таму што Божае пакліканне не ўваходзіць у маркетынгавыя мадэлі. Гэта штосьці іншае, сказаў ён. Святы Отец выказаў сваю занепакоенасць тым, што сучасная моладзь вельмі часта расце без каранёў. Ён адзначыў, што яшчэ ёсць час, каб змяніць сітуацыю, і падкрэсліў, што важную ролю ў гэтым працэсе грае дыялог паміж людзьмі маладога ўзросту і пажылымі. «У нас яшчэ ёсць час, не згубім жа яго», – заклікаў у сваім відэазвароце Францішак. Іспанскі тыдзень інстытутаў кансакраванага жыцця праходзіць у рамках падрыхтоўкі да сінода біскупаў на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання», які ў кастрычніку гэтага году адбудзецца ў Ватыкане.